U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte is vanoggend 2 Tessalonisense 3. Ons is so na aan die einde se kant toe. Ons is nou daar by vers 6. Nou ja, terwyl ons hier jou deeltjie voor ons oop het, kom ons raak stil. Ons vra ook dat die Here deur sy woord met ons sal praat. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons die voorreg het om hierdie woord oop te maak, saam daaruit te kan lees in ons eie taal, dat het vir ons verstaanbaar is. Maar ons erken, Here, dat ons nie werklik begrip van hierdie dinge sal hê en insig daarin sal hê nie, al verstaan ons wat die woorde sê en hoe hulle aan mekaar steek, sal ons nie insig hê in ons lewens en wat dit beteken vir ons lewens rig en lei, as u Gees dit nie vir ons doen nie. En nou Gees van God, ons vra dat u volgende hier sal wees. Ons vra dat u deur die woord vir ons sal toerus, dat u ons denke sal vernuwe en verander, dat ons denke in lyn sal wees met u woord en u wil en u plan en u pad met ons. En dankie Here dat u dit vir ons doen en dat u getrou is hierin ook. Kom Here, kom praat met die kinders. Amen. Ons is daar by 2 Tessalonisense 3 vers 6. Paulus skryf, ons beveel julle broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self wat 'n voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie by julle leeg gelê of op 'n ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag vir dag nags gesoeg en gesweet om nie vir een van julle las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou nie vir julle, maar ons wou vir julle voorbeeld wees om te volg. Toe ons nog by julle was, het ons uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie, en wat hulle net met ander mense se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ek op gesag van ons Here Jesus Christus, dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons beveel is, soos die brief vir julle gegee het, gehoorsaam nie, sonder dat na die man af vir my om dat hy skaam kry. Moet hom echter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer. Kom ons hou hierdie deel op, ek wil graag so net deur hom werk ook. Kom ons begin deur die vraag te vra vir julle, hoe dink julle oor werk? Jou werk. Miskien moet ek vir julle 'n kans gee dat jy vir een lank vir jou sê, wat dink jy van jou werk? Hoe hou jy van jou werk? Is dit vir jou goed, is dit vir jou sleg? Wat sê julle daarvan? Vir wie sy werk baie lekker? Maar nie geloof, hulle betaal my nog daarvoor ook nie. Ok, wie wil meer eerlijk wees? Wie hou glad nie van sy werk nie? Ek weet nie so baie wat wil eerlijk wees nie. Hoe ek het sing is een baie belangrike deel, en as het nou gebid ook dat die Here my denke sal vernieuw en reg maak, want as 'n kind van die Here is het belangrik dat ek in elke opsig oor dinge reg sal dink en reg sal verstaan. Nou by hierdie gedeelte wil ons kom by ons werk en die werk wat ons moet doen in die lewe en wat leer die Bybel en wat sê die Bybel daaroor? En dan wil ons kom by wat Paulus hier oorskryf, want as mense in die gemeente wat het nie reg sien nie, nie reg verstaan nie. Die milieu waarin hulle geleef het, die Romeinse Ryk en die Griekse Ryk, was daar baie sterk skeiding gewees en hierdie harde arbeid, die menial labor wat die Engelse van praat, is geweldig op neergesien. Jou ambagte. Dit is die werk wat vir slawe bedoel is. En gesien as slawe werk. Aristoteles is een van die wat ook gesê het, jy weet, hy het die hoogte gepraat oor al hierdie mense. Hy het gesê dat harde arbeid is beroof van waardigheid, aanvallend teen die volmaaktheid van die menslike karakter. Nou as jy hom gevra het, wat is die perfekte werk, sy natuurlijk gesê om te filosofeer. Met ander woorde op die stoep te praat en te sit en nonsens te praat oor allerhande dinge. Nou, sy nonsens is nie so erg nonsens soos my nonsens nie. Hy het hom 'n bietjie slimmer man. Maar is daar meer vir die ewe werke as ander? Is daar groter werke, belangriker werke? Ons as kinders van die Here kyk heeltemal anders hierna. En toch binne die raamwerk wat ons in lewe, in die wêreld waar ons binne lewe, is daar baie wat 'n verkeerde siening het rondom dit. Daar's mense wat kyk, en ek gaan net 'n paar uit Prediker uit aanhaal, wat skryf by Prediker 1, wat kry 'n mens vir sy geswoeg in hierdie wêreld? Ons voel ook partykeer so, nou. Waar gaan dit alles? Prediker 3, wat kry 'n mens vir die werk waarmee jy hom vermoei? Hoofstuk 4, ek sal sien dat daar moeite wat 'n mens doen vir sukses uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom dit tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Hoofstuk 6, die mens sloof hom af vir kos, maar sy honger word nooit gestil nie. En wat hy sê is waar. Party mense kyk net hierna en hulle werk en dis al wat dit vir hom is. 'N manier om kos op die tafel te sit. Julle ken die ou sewe dwergies van wat het Sneeuwwitjie wat gesing het. Hulle verdraai hom vandag mos maar 'n bietjie, nê. I ou so off the work I go. En dis ons ou liedjie is ons maar by die deur uitstap en ons gaan na ons werk toe. Ek het al bumper stickers gesing en we bumper stickers sê I'd rather be fishing, working, skydiving, al hierdie tipe van dinge. Maar ja, nou om kos op die tafel te sit, moet ek maar gaan werk. So 'n nodige ewel wat ons het in die lewe. Baie sien hulle werk, maar net soos 'n medium, 'n middel tot geld, tot sukses. Die middel wat ek het, waarmee ek iets beter, iets lekkerder in my lewe kan doen. Party mense sal vir jou sê, hulle speel by die werk, so dat hulle kan werk en hulle speel. Nou ja, ek dink is waarom baie mense se lewens. Ek wil nou nie sê presies wie almal nie, maar daar is mense wat ek sien baie as speel by die werk, doen niks, maar het gee ten minste vir my inkomste dat ek die ander dinge in my lewe kan doen. Doen net genoeg om nie afgedank te word nie. Maar kind van die Here moet dan anders te kyk na hierdie dinge. Want het is so'n groot deel van ons lewens en 'n belangrike deel van ons lewe is werk. En om die waarheid daarvan te sien in die regte denke daaroor te hê, maak het lewe vir my vol en maak het vir my sinvol. Ek gaan terug na dieselfde prediker toe. Weet jy, met sy tekst kry ek hy maklik tekste uithaal, ons praat van Bible punching, wat my pas, sonder om die context te kyk en te sien maar waarmee hy bezig is. In Prediker 2 skryf hy, dis nie aan die mens te danke dat hy kan eet en drink, en oor al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe is in die hand van God. Hoofstuk 3, dat die mens kan eet en drink onder al die arbeid en nog die goeie kan geniet, ook dis 'n gawe van God. Prediker 5, God gee aan die mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde kan doen. Dit is 'n gawe van God. Gelukkig die mens wat hierdie dinge in sy lewe besef en waaroor dit gaan. En deur my lewe het ek nou al baie kinders van die Here gesien wat begin het met 'n werk wat jy nie bedoel het om te wees nie. Ek onthou as 'n jong man toe ons nou pas begin het, het ons ook so 'n vrou gehad wat saam met ons in die kompleks gebly het. Dis nie wat sy begeer het om te doen nie, dis waar sy beland het in die bankwese. En elke oomblik daarvan gehad. Maar jy kan nie jou werk los nie, want jy het brood nodig, jy het kos nodig, jy moet aan die lewe kan bly. En sy is vroeg oorlede en daarom dat sy hart en haar lewe vir die Here gegee en vroeg agtergekom, maar ek kan hierdie dinge anders te sien. Daar is 'n ander waarheid, daar is 'n ander realiteit. En ek besef ons is hieroor praat dat die lewe en die agtergrond wat jy geloop het, baie verskillend is. Party mense het die voorreg gehad om te gaan studeer of in 'n ambag opgelei te word en in 'n gawes wat hy het en hy geniet elke deeltjie wat hy doen. Maar party mense beland in omstandighede en ek moet 'n inkomste hê en ek moet aangaan daarmee. En in albei gevalle kan hierdie wat prediker sê nog steeds waar wees in ons lewens. Want as ek besef dat die Here die een is wat beheer het oor my lewe, bring hy my daar waar ek moet wees. As jy jong mense het jy aspirasies en het jy sieninge van wat jy bereik, waar jy wil kom, maar as jy pad saam met die Here loop, dan kom jy achter dat daai drome en ideale wat maar eintlik maar die eie ek en die vlees en my eie begeertes kom, is nie die belangrikste dinge in die lewe nie. Maar as ek pad saam met die Here stap, dat sy wil sal geskied, sy wil sal gedoen word deur my, maak die saak waar ek is nie. Binne ons vandag 2000 jaar later loop dan nog steeds hierdie ou Griekse siening van dat daar 'n vleeslike en daar 'n geestelike wêreld is. Ek onthou toe ons jonk was in die BKA in die Klipkerk was, toe ons daar begin het, daar was geestelike aande en daar was beestelike aande. Ek weet nie, die wat nog jonger is, wat ook in die groepe betrokke is. Die beestelike aande is wanneer jy allerhande lekker goeders doen en anders, en die geestelike aande is wanneer jy Bybelstudie doen. Nou ek hoef nie hulle te sê watter getalle wanneer by beter was nie, nou. En ons het vroeg maar net daarvan afstand gedoen en te sê, maar daar is nie 'n onderskeid nie. Ons begin deur Bybelstudie en te lees en te praat oor die dinge van die Here en dan doen ons nog iets anders te ook. Maar die waarheid is, daar is nie 'n skeiding nie. Daar is nie 'n skeiding tussen die werk van die Here en die terrein van die Here en die wêreld daar buite nie. Daar is nie 'n werk wat meer heilig is en meer aan God gewyd wees as die ander nie. My werk is nie meer heilig en gewyd en meer diensbaar in die hande van die Here Jesus Christus as joune nie. En die oomblik as 'n kind van die Here dit kan begin snap in sy lewe, dat God is God oor alles in die wêreld, oor elke terrein in hierdie wêreld, begin ek insien dat elke terrein en elke deeltjie van my lewe is 'n deeltjie waar ek God kan eer en God kan wy en om die eer en die lof kan bring wat hy waardig is. In Korintiërs 10, of jy eet of drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van die Here. Selfs in die normale gang van dinge wat ons nie eens van kennis maar neem nie, selfs om my eet en drink, daarin kan ek God verheerlik, hoeveel ten meer nie, in die posisie en die plek waar hy my gestel het en aangestel het nie. Besef jy dat jy is waar jy nou is, deur 'n ordening en 'n besturing van God. Jy mag terugkyk en jy mag ander dinge sien. Es mag mense blameer. Dat ek sou daar gewees het, maar ek is nie. Ek kon dit gedoen het, maar ek het nie. Maar as ek kan sien wat vir die Here kan beteken waar ek is, geseend is die mens wat vir die Here kan sê, dankie waar ek is, want daar kan ek u koninkryk laat kom. Die mense by wie jy môre beweeg, en is hartseer om te sê, maar in ons land kom nie meer in 'n kerk nie. Ek gaan nie die boodskap hoor nie. Ek kan nie hierdie woord vir hom breek nie. Maar jy kan 'n lig skyn. Ek kan hierdie woord vir jou breek en jy kan dit verstaan en jy kan dit reg verstaan om daar te gaan lewe en te gaan werk. En die werk en die omstandighede is ongeag van wat rondom jou aangaan, hierdie ligte laat skyn en 'n sout vir 'n wêreld te wees. Wat 'n voorreg van die Here. Die Bybel leer ons oor werk, sommer net kortliks, dat dit 'n opdrag is. As ons kyk na die vierde gebod, 6 dae moet jy werk en die 7de dag moet jy rus. Dit is 'n opdrag, 'n goddelike opdrag. Dat ons moet werk daarmee besig wees. Maar selfs hierin het God vir ons 'n voorbeeld gestel, dat God is 'n God wat werk, God is 'n God wat besig is. God het nie 6 dae gewerk en die 7de dag het hy gerus en die 7de dag gaan vandag nog steeds aan, dat God niks doen nie. As God ophou werk, hou die mens ophou bestaan. Hy is nog steeds 'n verlossende God, 'n geneesende God, 'n regverdige God, 'n geregtige God, en so kan ons aangaan. God het bly altyd besig. As ons in die hemel inkom ook, gaan het aangaan daar, die wat gedink het, ek gaan in die hemel aankom, en ek gaan onder 'n boom lê, waar die lekkerste sjokolade van afdrip, ek weet nie, dis lei lekker land, wat jy in kinderdae geleer het, dis nie in die hemel nie. Ons is gemaak en geskape, om te werk. Selfs die ewigheid in, word daar vir ons gesê, dat ons daar gaan arbei. Prediking gaan ek nie meer doen nie, maar daar gaan nog steeds my werk wees. Want dis hoe ons gemaak is. Ek is geskape om te werk. Die wat hulle werk al verloor het, sal weet precies waarvan het praat. Daai frustrasie wat jy het, daai hoe het jou persoon verander, dat ek nie 'n werk het waar ek kan betrokke raak nie. Hoe het jou aantas? Die Here het dit my geleer, want daar was 'n stadium, toe ek klaar gestudeer het, ook nie 'n werk gehad het nie, en ek ken die frustrasie daarvan. Almal beroep, almal is iewers, en ek sit by die huis. Nou ja, ek het nie geweet, dat die gemeente wat die Here my voorgeroep het, en nog nie bestaan nie. Later sien mens die plan van die Here, en die aksie van die Here. Ach, en hoe wonderlik is hy nie. Maar ek het daar geleer, die sinvolheid, en die hinkering wat die mens het, en die bevrediging wat ek het, want ek is so gemaak. Party mense dink werk is as gevolg van die sondeval. Werk is nie as gevolg van die sondeval nie, ons het gewerk voor dit. In die volmaaktheid van die tuin moes Adam en Eva sorg vir die tuin en name gee, en hulle was besig. Die sondeval het gesê in die sweet van jou aangesig. Daar die nie lekker deel bygekom nie. En dis in elkeen van ons se werk, is daar 'n stuk sweet nie waar. Daar is die dele wat het vir jou lekker maak, maar daar is dele wat nie lekker is nie. Dis as gevolg van die sondeval. Maar het hou my nie terug nie, dit staan nie in my pad nie. Ek is 'n kind van die Here, ek is gesluip deur die Here, my denke is vernuwe deur die Here. En hier is waar hy my geplaas het, hier is my sendingveld. Hier is waar ek om dien. En het maak nie saak wat die werk is nie. Korintiërs praat van jy eet ons drink. Hoe gering dit ook al mag wees, hoe klein dit ook al mag wees, ek doen dit vir my Here. Of het nou die huisvrou is wat die huis moet bestuur, en dis haar werk, en dis harde werk, en dis nie werk wat op neergesien moet word nie. Sy doen dit vir Christus. Of ek in die onderwijs is en ek moet voor 'n klas moet staan, wat nie wil luister nie, wat nie steur daar nie, wat nie sin daarin sien nie, gee ek my voluit. En ek gee my voluit vir Christus. Solank jy werk vir 'n baas, gaan het vir jou, een sweet van jou aangesig wees, en vir jou pyn wees. Maar as ek werk vir my koning, die Here sê later, vir slaaf en Filemon, as ek reg onthou ook, dat hy moet nie werk om deur mense gesien te word, maar deur God. So selfs die kleinste ou werkies wat 'n slaaf maar kan doen, en dis die regtig die laagste van lae werk in huishouding en plase. Dan maak hy die toilette skoon vir sy koning. Hy vee die vloere vir sy koning. En as my koning vandag hier deurstap, dan kan hy eet van die vloere af. Dis hoe dit moet wees. Ek het ook baie jare terug met my broer gewerk in die van hierdie citruspak fabrieke. Nou, hy is 'n snaakse entiteit. As jy in sy huis kom, is dit vuil en deur mekaar, en as jy by sy werk kom. Nou, dis 'n groot citrusfabriek in Hankie, met al die pakkers en honderde pakkers wat daar sit, maar as ek praat van, jy kan van die vloere af eet, kan jy van Hankie se vloere af eet. So skoon en so netjies. Vir my koning, my allerbeste. En daar is 'n vervulling en 'n trots daarin en 'n sin daarin, want ons wil sin maak in ons lewens, en ek wil hê elke deel van my lewe moet sin wees. En as ek vaskyk in die sweet van my aangesig, as ek vaskyk in die negatiewe en die slegte deel, dan beroof ek myself van my effektiwiteit, en ek beroof myself van my vrug wat ek kan dra in 'n wêreld rondom my. In die wêreld kan dit vir ons moeilik maak. kan vergeer vra hoe moeilik het kan raak, nee, rondom jou, in die wereld rondom jou dit moeilik maak. Maar in dit alles en rondom dit alles, al is die storms rondom een mens, staan my voete vas, en is geanker in hom. Ek is waar ek is, en ek is bezig met waar ek bezig is, want my God het dit so beskik, en as hy vir my iets anders sal oopmaak, dan sal hy die deur oopmaak, en hy sal vir my lei, maar totdat hy gesê het, staan ek hier, en hier dien ek vir u, tot op my laaste. By dit wil ek in hakkies sê, as ons praat oor werk, en hy praat hier met mense wat werk, dan praat hy met mense wat nog kan werk. Ons is van oggend besig om te praat met afgetreders, nie, hulle kan op 'n baie ander manier nog steeds vir die Here dien, en vir die Here werk. Ons praat hier van mense wat nie meer kan werk, hier vanweë gesondheid, of wat ook al, wat die rede is nie. Paulus is hier gemik op, mense in die gemeente wat een verkeerde siening het oor die lewe en die werk en die kerk, en nie besef, maar ek is een skaap om dit vervul nie, dis een gawe wat ek het van die Heere Jesus Christus, een satisfaksie. Denk eers as jy dalk deur ernstige ongeluk moet kom en die dinge voor van jou weggeneem, dan wat besef jy eers wat het ek gehad, en wat ek verloor het nie. Ek dink ons het ietsie geleer in COVID, wat ek dankbaar oor is, dat mens dankbaar is, dat ek kan opstaan en werk toe gaan, en dat ek kan uitgaan en nog hierdie te kan doen, het hoef nie my huis toegesluit te sit nie. Maar die wonderlike ding, en is wat Prediker vir ons lees, is dat ons kan werk, en my werk kan tot eer van my Here wees. Nie meer as wat ek vir hom eer. Daar is nie een vleeslike en daar is nie een beestelike deel nie. Daar is, laat die koninkryk van God kom. Dit kom vanoggend hier, waar ek vir julle leer en vir julle rug en die gedenke verander en vernuwe. Maar jy, waar jy uitbeweeg môre in die wêreld rondom jou, daar laat jy prakties die koninkryk kom, op voedselvlak. Daar leef ek het uit wat die Here van gee, daar maak ek die beste. En as ek een klerk moet wees, en ek moet net papiere wegpak, dan pak ek het weg tot die beste en tot eer van die Here, en ek doe my beste waarmee ek kan gaan. Ek het ook Marieke het so een klerk gehad op een stadium, en het val baie lekker, was nooit van gesê nie. Sy het al die dokumente gevat, en al die ou geskrifte, en sy het het by mekaar gaan sit, color code het, merk, en sy het gevraagd vir iets, kan sy onmiddellike hand daarop sit. Maar jy weet, as jy doen vir die Here, dan raak het sinvol. En ek kry trots en vreugde in wat ek doen. Die Here het ons gemaak dat ons werk moet geniet. En kind van die Here, moet nie let die duivel dit van jou wegvat nie. En as jou werk nie lekker is nie, vat jy vanoggend vir jou die besluit en die voorneme daarvan. Hierdie deel is die deel wat ek vir my koning ten volle alles gee. As u my hier geplaas het en my nie wil skuif na 'n ander plek toe nie, iets veranderste vir my gedagte het nie, Here, laat ek u sinvol hier dien, want niks in my lewe is per ongeluk nie. Elke deelke van my lewe is beplan en bestuur deur die hand van 'n alwetende God. Ja, miskien het jy jou eie ideale en dinge gehad toe jy jong was, maar het die verstand om te weet dat die lewe nie altyd so loop nie. Dat die pad wat hy op my gesit het, dit is die beste. Dis sy wil, dis sy plan. En ek eer hom daarvoor. Die Here ken my baie beter as wat ek myself ken. Ek kan net praat uit my eie werksondervinding. Toe ek jong was, ek dink is maar seker elke teologiese student en die ideale, ek wil hier groot gemeente en die stad, en wat al die vreselike dinge gaan doen, en jy weet, die menselike, vreselike ambities. Ek onthou ek nog gelag van my buurman, ek het Pellisier geblei, daar onder Pellisier Palms, toe hy sê, het van my trekker van sy plot gekoop. Hoe lekker moes die Here nie gelag het, en te weet, jy, hoe 2 jaar sit jy op een plot, nie. In 'n klein gemeente, en buiten die stad, en ek sal het nooit anders te wou hê nie. My koning ken my baie beter as ek myself ken. En ek dank hom elke dag vir wat ek het en wat ek kan doen. En waar hy my geplaas het. Mag julle dieselfde getuienis ook gee. Maar ons kom by hierdie gedeeltekie en Paulus praat nou met hierdie mense. As jy agtergrond kan gee, dis nou al die derde keer eintlik wat hy met hulle praat en Tessalonisense die eerste brief het al twee keer met hulle leegleers gepraat. Wat binne die gemeente lê. Mense wat kan werk, wat die vermoë het om te werk, maar nie wil werk nie. Ek weet nie, het is omdat Paulus vir hulle geleer het dat die wederkoms is naby nie, is moontlik deel van hulle besluit het dan sê, ag maar, hoekom het ons werk? Die wederkoms is op hande. Nou ja, dis al 2000 jaar later en ons wag nog vir die wederkoms en ons het nog steeds 'n immanente verwagting. Besonder as ons kyk na die wêreld rondom ons. Maar dit beteken nie ek hou op om die koninkryk van God te laat kom nie. Maar hierdie mense het dit gedoen en is hierdie busybodies wat besig met baie dinge maar net mooi niks doen nie. En rondloop binne die gemeente en met almal se sake vermoei. Nou mens kry altyd sulke mense en hy sy neus in alles indruk. En Paulus kom praat van hom, wat God praat in sy woord, dat hy haat luiheid. Hy haat ydelheid, ligsinnigheid en baie sulke dinge. Dit hoort nie in sy liggaam nie, dit hoort nie in sy kinders nie. Hy het ons geskape, hy is totaal anders, ons moet word soos hy. En daarom is het belangrik dat ons hierdie dinge moet regsien. Nou geef vir ons 6 dinge wat hy skryf hieroor en ek wil dit maar net kort hanteer. 6 motiverings. Hoekom ek moet werk? Nommer 1. Hy sê, onttrek julle vers 6 aan elke broer wat leeg lê en nie hou aan die opdragte nie. As iemand nie wil werk nie, iemand wat kan werk en die vermoë het om te werk, maar hy wil nie, dan moet hy nie deel hê aan die liggaam van die Here Jesus Christus nie. Ons weet dat die Here sê, hy haat luiaard. Dit is 'n absolute uiting van die vlees. En vooral om jou besig te hou met ander mense se sake en niks by te dra tot die koninkryk nie. En hy sê dit en vooral daarom dat dit 'n impak op die gemeente het. 'N klein bietjie suurdeeg. En mense wat hulle self vermoei met ander mense se sake, heeltyd besig is om te werk met ander, te praat, te skinder. Julle weet self hoe destructief dit kan wees in 'n gemeente. Dis nie van 'n opbouing nie. En daarom die afsnyding daarvan. Die gemeente moet beskerm word teen sulke mense ook. Maar die afsnyding sê is ook 'n oproep tot bekering. Dis die derde stap wat geneem moet word. Matteus 18 lê vir ons die stappe uit. Die eerste stap is jy praat met hom oor sy sonde. Die tweede stap is jy vat iemand saam. Die derde stap is as iemand nie sy sonde wil los nie, dan moet hy uit. Ek dink dit is 'n groot deel, som in 'n kantlyn, hoekom ons kerk sukkel en lyk soos hy lyk. Omdat die tug nie toegepas moet word, soos dit moet toegepas word. En die kudde word nie beskerm teen mense wat in sonde lewe nie. Nog 'n motivering om te werk, vers 7 en 9, sê Paulus, ons het vir julle 'n voorbeeld gestel. Maak soos ek. En hy staan voor en hy sê, maar kyk na my lewe, en in Tessalonika het hy homself dit voorgeneem, dat in hierdie gemeente sal hy werk, en hy sal nie 'n dooie duit van hulle ontvang nie. In meeste ander gevalle, het al die predikers in die gemeente gesorg, dat hulle self kan losmaak van die wêreld, en net hulle self kan behou, by die gemeente en die sake, en daarom word vir hulle voorsien, maar hier het Paulus gesê, in hierdie gemeente sal ek nie geld van hulle vat nie. Hoekom? Want daar is mense wat daarna kyk en het as 'n verskoning gebruik. By ander geleenthede het Paulus bydraes gevat van gemeentes om te help dat hy sy werk kan doen. Behalwe hier. Want hier is mense wat daarna kyk en dit misbruik. Ja, maar Paulus werk nie. Hoekom moet ek? Paulus werk en hy werk baie harder as al die ander. As mense wat ons kyk na predikant, is lekker om 'n dominee te wees. Jy werk een keer, een dag, jy wat 1 uur in 'n week. Ek sê altyd vir hom, ons ook een, maar word een. En dan sal nou die ander verskonings. Ons kyk baie maklik na ander werke en ons maak verskoning daarvoor en idealiseer of verdraai dit. Paulus baie bewus daarvan, en daarom het hy hierdie woorde gesê, ek stel vir julle voorbeeld, maak soos ek, hou jou besig. Een derde rede, hoekom ons moet werk, vers 10, hy wat nie werk, hy moet ook nie eet nie. Dit is hoe ons oorleef, dit is hoe ons huis betaal, ons kos op die tafel, sik, neem ander mense sy nekke lê nie. In die sweet van die aangesig sal ek my kos verdien en my werk en my huis en my alle my dinge verdien. En dit hoort so. Maar jy kry mense wat het anders te wil hê. Ek onthou baie jare terug was my pa op Northern gemeente daar uitgehelp en hulle daar geblei in die pastorietjie langs aan die kerkie en daar kom nou 'n arm gesinnetjie daar aan. Hulle soek graag blyplek. En hy sê, dit is reg. Ons het daar, is vertrekke, wat as kategeese lokale gebruik word, en die kant, ons kan vir julle lekker inrig, julle kan daar bly, en alles wat julle nodig het, solank julle nodig het, al wat ons vraag is, dat julle met die terrein skoon hou, en help met die tuin. Nie dus soos hy, sy is onmiddellik weg. Dat is mense wat nie wil werk nie. Dit net wil maklik, en ongelukkig op die kerk sy nekke ook lê, en dit moeilik maak. En dan ben ons by die vierde punt. Om nie te werk nie, en die mense wat hulle self so vermoei in die gemeente, hulle nie is allemaal sy sake in druk, breek die harmonie waar aan die gemeente is. Op twee vlakke is dit belangrik. Nommer 1, hulle is leiers wat hulle altyd besig hou met ander mense sy sake, en natuurlijk onder die ydelheid loop die skinderstorie saam, het jy gehoor van dit en dit en dit, en as my dinge wat die gemeente so vinnig breek, soos kinderstories, halwe waarhede, dinge wat buiten context oorvertel word, nie oorvertel moet word eerst nie, wat leid tot konflik en spanning. Daar is nog een gevaar, en dis aan ons kant, wat ons ook wil waak. Hierdie mense, partyke, vermoei hulle so met mense se sake, hulle is altyd iets nodig, want wil niks doen nie, wil niks bydra nie, dat het kan maak dat ek en jy as kind van die Here kan hard raak. Ek wil nie vir hom gee nie, want hy het altyd iets nodig, hy is altyd iets fout, kom altyd iets te kort. Maar dan word ek nie hard teen oor die persoon het nie, ek word hard teen ander mense ook. Dat wanneer een ander bedelaar na my toe kom, dat ek nie meer hart vir hom het nie. En sy behoeftes het nie. Dis die skade wat hulle kan aanrig binne die gemeente, en ons moet twee kante daaraan toe kyk. Die rede om hulle weg te vat, is hulle die gemeente ontwrig in die harmonie, maar ons moet ook waak dat ek nooit hard word. Ons leef in 'n wêreld waar die armoede groter is as nog ooit in die geskiedenis. Ons sien het in ons eie land die nood en die behoeftes. Het is baie makkelijk om te kyk na mense wat arm is en mense wat bedel om te sê, maar julle is allemaal so. Dit is die goedkoop manier uit. En ek sien nie meer die mens raak nie. Ek is persoonlik, sal nie volgende nou eindelijk daar oor praat nie. Ons weet dat die kerk en daar baie maatskaplike dienste is wat voorsien en mense wat het uitbuit. Ek gee nie sommer vir 'n bedelaar geld nie, behalwe wanneer ek vir hom geld gee. So daar confuse ek jou nou lekker. My beleid is om nie vir hom geld te gee nie, behalwe wanneer ek vir hom geld gee. Waarvan praat ek? Partykies sê die Here vir my, gee vir hom geld. En ek vraag nie, sê niks nie, maar as dit by my opkom, dan doen ek dit. Hier is baie wat ons probeer uitbuit, baie wat kansen vat, ons ken dit, en elkeen van julle baie stories wat julle kan vertel daaroor. Maar mag my hart nooit hard raak, teen een probleem nie. Mag ek die sensitiviteit hê om werkelijk stil te staan, vir oomblik net te vra, Here, moet ek hier help of nie? Is dit man wat net kans vat, want net te lui is om na die naaste shelter te stap en kos te kry? Ons allemaal ken die stories as jong mense, ons het self studenten zwaar gekry. Bedelaar by die deur en klop, hy soek kos. maak vir hom broodjies, net om te sien twee huise later lê die broodjies daar op die grond. Ons ken dit. Maar dit mag nie my hart hard maak nie. Dis op hom. Ek het gemaak uit die goedheid van my hart. Wat hy maak is sy saak. Ek het gedoen vir my koning, gedoen vir my Here. And I can never outgive God. Dis nooit 'n mors nie. Al gaan staan dat draai om en hy doen iets verskrikkelik daarmee en jy kom daarvan te hore. As ek weet hy's op pad reg uit drankwinkel toe, dan sê ek sorry vir jou my maat. 'N Sent gaan jy het my kry nie. Kos gee ek graag. Jy het ons wysheid nodig. Maar 'n liefdevolle hart. Die vyfde punt, hoekom het ons werk? Vers 14. Hy sê dis 'n skande. En hy persoon moet so behandel word in die gemeente dat hy weet, nee, ek is besig om leeg te lê. Hierdie gemeente sien dit as 'n skande. En dat hy ook skaam word vir sy werk. En dit bring ons by die laaste ene. Hoe moet ons hom terugwys? Soos 'n broer. Mag dan net altyd liefde in ons hart bly. Hier is maar net ene opsig wat hy oor praat, oor leeg lê in 'n gemeente, maar hier is baie ander dinge waaroor dit kom in die Bybel praat ook oor hulle, hoe ons mekaar hanteer, veral wanneer iemand in sonde val. Ons praat, ons wys reg, maar die liggaam moet beskerm word. En dit is liefde wat vra dat jy asseblief nie weer sal kerk toe kom, totdat jy jou saak reg gemaak het nie. Maar is ook liefde wat hom behandel soos 'n broer. Ek sny jou af met die oog daarop, dat jy tot bekering kom en terugkom. Dis my hartsbegeerte. Daar is mense in my loopbaan, wat hierdie gemeente en of vir my ook baie kwaad al aangedoen het. En eerlik waar is hy vandag by die deur opdaag, daarvoor sal my hart oorloop van vreugde. Want tot vandag toe bid ek nog steeds, dat hulle sal terugkom en weer by ons sal wees. Dis my hartsbegeerte. Dis nie lekker as iemand kwaad is vir 'n kerk en wegloop nie. Partykeer is dit nodig, partykeer doen die Here dit. Maar ons hart, altyd 'n hart van liefde, diep bedroefdheid en diep teleurstelling. Maar saam met die gebed, verander hulle. Laat hulle deel wees van die gemeenskap van die gelowiges, deel wees van die opbou van die gelowiges hier. Dis waarvoor die Here ons geroep het. Mag die Here dit maar maak en waar hou vir ons. Elkeen het 'n bydrae om te lewer. Elkeen hier gevoeg vir 'n rede. Elkeen van julle gestuur na werk en omstandighede waar julle as. Baie spesifiek. Moenie wag om die werk van die Here te doen eendag iewers nie. Jy is klaar eendag en jy is klaar iewers. Bring sy koninkryk daar. En doen wat jy doen vir jou koning. Here Jesus, ek sê vir jy dankie dat jy elke deeltjie van ons lewens bestuur. Dat jy bepaal het tot selfs waar ons moet werk en waar ons moet deel wees. En ek bid, Here, dat elkeen die insig sal hê. Nie sal loer oor die draad en begeer dat die gras groener aan die ander kant moet wees en hy daar moet wees nie, maar sy vreugde sal vind en dit wat u nou vir my gegee het, dat ek u daar kan verheerlik. Ek bid ook in besonder vir die Here, en ons weet in ons land, ook ons omgewing, dat werk baie skaars is. Hoe dit hulle as persoon afbreek. En besonder vir u kinders, Here, dat u vir hulle sal voorsien. Dat hulle die vreugde kan smaak en die satisfaksie kan smaak, ook om besig te bly. Te kan bydra aan die samelewing en ook kan bydra aan die gemeente. O, heerlik en wat 'n vreugde. Dankie dat ons hierdie dinge kan geniet. U is goed, U is groot. Ons prys U heilige naam. Amen.